Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ndikimi politikës së Serbisë në Kosovë është rrezikshëm dhe i dëmshëm, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Qytetarët e Kosovës po humbin besimin në institucione, thuhet në një raport të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim. Një tërmet 4.9 shkallë godet Shqiprinë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel deklaron se bashkimi evropian dëshiron të shmang luftën tregtare. Për këto dhe materiale e hollësi të tjera, vazhdoni të qëndroni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ura kryesore mbi lumin Iber ende nuk është hapur për qarkullimin automjeteve për shkak të kontestit për caktimin e kufive ndërmjet komunës së Mitrovicës Veriore dhe asaj jugore. Sipas kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić, në marrëveshjen e Brukselit thuhet se pas caktimin e këtyre kufive, ura nuk do të hapet për qarkullim. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri thot në anën tjetër se kufit janë të përcaktuar sipas dokumentit të Atisarit dhe se nëse ura nuk lirohet nga autoritetet lokale të Veriut, këtë do ta bëj policia e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Hapje urës kryesore mbi lumin Iber, lum ky i cili ndan qytetin e Mitrovicës në komunën jugore dhe veriore ende vazhdon të mbetet problem. Zyrtarët e komunës së Mitrovicës Veriore, të banuar me shumicë serbe, thonë se po pritet që të përcaktohen kufit ndërmjet dy komunave, ndërkohë që zyrtarët e komunës së Mitrovicës Jugore këtë çështje konsiderojnë të kryer. Kontesti ndërmjet dy komunave është fshati Suhodol, në të cilin jetojnë edhe disa dhjetra familje serbe. Sipas kadastrës, fshati i takon Mitrovicës Jugore, me çka nuk pajtohet Komuna Veriore. Kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić thekson që siguria dhe paqja qëndrojnë në radhë të parë për shkak se pikërisht në këtë urë ka ndodhur, siç thot ai, 960 incidente ndëretnike.
Također želim da kažem da je po Briselskom sporazumu tačka 5 stoji da bez razgraničenje dve opštine Severna i Južna Mitrovica most neće biti otvoren za saobraćaj.
Gjithashtu sipas marrëveshjes së Brukselit në pikën 5 thuhet që pacaktimin e kufive të Mitrovicës Veriore dhe të asaj jugore, ura nuk do të hapet për qarkullim. Bashkë me sigurinë, paqen dhe stabilitetin, duhet ta respektojmë edhe marrëveshjen e Brukselit, e cila është e qartë. Ura do të hapet për qarkullim në momentin që të dy kryetarët e komunave të merren vesh dhe ta nënshkruajnë marrëveshjen për caktimin e kufive të të dy komunave, theksoi Rakić. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri thotë që incidentet janë në rënje sipër dhe se situata është normalizuar, siç thot ai që nga ardhja e tij në krye të Mitrovicës Jugore në vitin 2013 janë evidentuar vetëm 7 incidente lidhur me caktimin e kufive të komunës Veriore dhe të asaj jugore të Mitrovicës. Bahtiri thotë se kjo çështje është përcaktuar me dokumentin e Atisarit nga bazat të cilit kanë dalë dhe ligjet e Kosovës. Sipas tij, ndryshimi i planit do të kërkonte diskutim dhe mbështetje parlamentare, gjë që do të hapte çështje tjera të përcaktimit të kufive të komunave në të gjithë Kosovën. Sipas tij, memorandumi për caktimin e kufive është bërë me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare mbi bazën e dokumentit të Atisarit dhe ka bërë thirrje kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut ta nënshkruaj atë. Bahtiri thotë se ura do të hapet dhe askush nuk ka të drejtë ta bllokojë atë.
Dashëm apo s'dashëm ne, ura do të jetë lirë dhe kështë të qeni ma e mira me konë mjërë pasore dhe të kryet mënyrë normale. Jo, atëre janë ligjet të Republikës Kosovës, është policia Republikës Kosovës, që nuk mundet me nëllë asë kështë të liran, pra asyë se është e dajtë e gjithë qytetarve. Unë e dije shumë mirë që dhe qytetarët e pjesës veriv që në sërbë kërkojnë hapjen e urës, jo vetëm shqiptarët, dhe nuk mund asë një politikë e ngurtë, e cunguar, dashakeqe të ndërprenë bashkimin e qytetarve, dhe kush është për të ndarë qytetarët nuk do të kenë vend në këtë vend.
Edhe shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë Avni Arifi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se çështja e caktimit të kufive të komunave të Mitrovicës Veriore dhe asaj jugore është përfunduar me dokumentin e Atisarit. Sipas tij, tash për tash bëhet fjalë vetëm për prolongimin e hapjes së urës mbi Iber nga ana e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut. Aktualisht, ura kryesor mbi lumin ibër është e hapur vetëm për këmbësor, që nga viti 1999, ura kryesor mbi lumin ibër ishte bllokuar në anën veriore të saj duke u shndërruar kështu në simbol të ndarjes dhe jo të bashkimit të qytetit të Mitrovicës. Në vitin 2014, pas heqjes së barikadës mbi këtë urë, autoritetet lokale të komunës veriore në urë patën ndërtuar të ashtu quajturin Parku i Paqes. E gjithë kjo çështje ishte shndërruar në temë të bisedimeve në dialogun e Brukselit dhe në vitin 2015 ishte arritur marrëveshja për heqjen e Parkut të Paqes dhe për rinovimin e urës, gjegjësisht për funksionalizimin e saj për qarkullim. Punimet ishin planifikuar të përfundonin në qershor të vitit 2016, ndërkaq projektin e rinovimit të urës e kishte financuar Bashkimi Evropian me rreth 1.2 milion euro. Disa herë nga zyra në Kosovë, Bashkimit Evropian është thënë se punimet nuk janë zhvilluar me dinamikën e dëshiruar. Në disa raste punimet janë ndërprerë nga kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić për shkak të incidenteve në Mitrovicën Veriore. Gjithashtu zyrtarët e kësaj komune patën ndërtuar një mur në afërsi të urës në pjesën veriore, i cili ishte larguar pas reagimeve të autoriteteve të Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë thonë se veprimet e Serbisë për të ndikuar në Kosovë janë të rrezikshme dhe se nuk kanë të bëjnë me politika të Evropës moderne. Ata theksojnë se politika kosovare duhet të jetë një politikë që i ofron të gjithë qytetarët dhe se drejtuesit e institucioneve duhet të jenë më të angazhuar në arenën ndërkombëtare për ta denoncuar angazhimin negativ të Serbisë në Kosovë. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Ndikimet politike që Serbia po i bën në Kosovë janë të rrezikshme, të dëmshme dhe nuk kanë të bëjnë me politikat e Evropës moderne, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, politika serbe nuk është politike fqinjësisë së mirë dhe thellon edhe më shumë ndarjet midis dy vendeve. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimi Serbisë te popullata serbe dhe mekanizmat që po i përdor janë një politikë rrezikshme, pasi që sipas tij shteti përdor mekanizma shtetëror kundër një vendi tjetër dhe kundër një popullsie tjetër.
Kjo nuk është në harmoni as me dialogun që po zhvillohet në Bruxelles, që pretendon fqinësinë e mirë dhe normalizimin e marrëdhënieve, por gjithashtu kjo nuk është në interes të serbëve të Kosovës, sepse Serbët e Kosovës po i bën me detyrim dorë të zgjatun të pushtetit të Serbisë, që do të thotë se nuk ju po ja pranon dinitetin edhe integritetin kolektiv si popull që jetojnë Kosovë, që i kanë drejtat e barabarta si qytetarët e Kosovës dhe që e mbajnë përgjegjësinë për zhvillimin dhe për përparimin e vetë brenda Kosovës.
A i thekson se politika kosovare duhet të jetë një politikë që ofron të gjithë qytetarët, politikë e cila punon si pas parimeve të bashkimit evropian. Kosova, në vizion Tahirit, duhet të jetë më e angazhuar në arenën ndërkombëtare për të denoncuar angazhimet negative të Serbisë në Kosovë.
Politika kosovare ndonjëherë nuk është originale dhe nuk ka një dialog të mrenshëm edhe me sërbët e Kosovës dhe nuk ka ndonjëherë një platformë shumë qartë e cila inkorporohet në ligje dhe të temi edhe në kushtetut të Kosovës. Pra nuk kanë dhe një politikë shumë sincert, po gjithashtu dhe bashkësia ndërkombëtare, në këtë rast bashkimi evropian, nuk është shumë i vendosur, shumë i qartë që me Serbinë të bisedojmë bazë të parimeve të mirë njohura të sjelljes së shteteve në arenën ndërkombëtare.
Në anën tjetër, analisti Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se veprimet e Serbisë për të pasur ndikim në Kosovë përmes çarçeve të caktuara janë veprimet e fundit që dëshiron të ketë në Kosovë, pasi që sipas tij, faktori ndërkombëtar po insiston që Serbia të arrijë sa më shpejt një marrëveshje normalizimi me Kosovën.
Konsideroj se është karta e fundit cilën Serbia dëshiron ta luajë, normalisht nën presionin e Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë faktorit ndërkombëtar i cili mendon se Serbia duhet përfundimisht të japë fund zgjidhjes kontestit edhe përfundimit të dialogut me një marrëveshje ndërshtetërore, normalisht që duke pas parasysh edhe qëndrimet diametralisht kundërta nga njëherë të vetë presidentit Vučić.
A i thotë se ndikimet më të mëdha të cilat po ndodhin janë ato përmes përfaqësuesve politik të partisë Lista Serbe, që është pjesë e institucioneve të Kosovës.
Ajo që ka vrejet që është prezente kove të fundit përpjekja e paraqitjes së disa liderve, tashtu quajtur lider politik, involvimi i tyre në jetën politike përmes listës serve, të cilët kanë operuar me vite në pjesën veriore dhe dyshohen për akuzat ndryshme, për keqpërdorime ndryshme, për kontraband.
Analistët politik kanë theksuar se çdo pretendim për të kushtuar institucionet e Kosovës nga ana e listës serbe për ndryshimet kushtetuese si performimin e ushtrisë apo edhe vendimeve tjera që kërkojnë miratimin e deputetëve serb mund të quhen edhe shantazh politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Deportimi i 6 shtetasve turq nga Kosova ngjarje kjo e datës 29 mars vazhdon të mbetet një zhvillim me shumë të panjohur, jo vetëm për opinionin publik, por edhe për krerët e shtetit dhe institucionet më të larta të Kosovës. Lidhur me hetimet dhe procedurat e dëbimit të tyre, një komision hetimor i kuvendit të Kosovës pritet që të dalë me një raport zyrtar pas 4 muajsh. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nga mesi muajtëtor të këtij viti pritet që Komisioni Hetimor Parlamentar të paraqesë konkluzionet zyrtare të Kuvendit të Kosovës në lidhje me dëbimin e 6 shtetasëve turq nga Kosova për në Turqi. Kështu të paktën kanë paralajmëruar nga Komisioni sapo formuar hetimor në Kuvend. Komisioni Hetimor, i cili është propozuar nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe ka marrë mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe të ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasëve turq nga Kosova për në Turqi. Me 29 mars të këtij viti, me kërkesë të autoriteteve turke, policia Kosovës ka arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuar i 6 mjek. Pas këtij zhvillimi, Kuvendi i Kosovës me 17 prill kishte miratuar një rezolutë për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e këtyre shtetasëve të Turqisë. Gjelal Sveçla, kryetari i komisionit hetimor, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se gjatë kësaj jave pritet konsolidimi stafit të komisionit si dhe pajisja me dokumentacionet e nevojshme. Pas kësaj periudhe, tha ai, priten hapat e veprimit në aspektin e dëshmive dhe dëgjimin e personave të përfshirë në këtë proces. Sveçla tha se ky komision do të jap epilogun përfundimtar pavarësisht faktit që ka sipas tij përpjekje nga qarqet e caktuara për të pënguar këtë proces.
Do të vërejt një intent për qarqe e caktuara që ta defunksionalizoj funksionalizimin e komisionit, por ne jemi të vendosur që kim përpara këtë çështje.
Hetime lidhur me dëbimin e shtetasëve turq ka bërë avokati i popullit në Kosovë Hilmi Ashari, sipas të cilave janë konstatuar shkelje të standardeve ndërkombëtare dhe lirive të njerëzit. Ky raport me rekomandimet e publikuar ju është dorëzuar institucioneve kompetente. Jashari tha për Radio Evropa e Lirë se ende është në pritje të një përgjigje zyrtare nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, në bazë të gjeturave gjatë hetimeve, shtetasit turq nuk janë dëbuar, por janë ekstraduar nga Kosova.
Që mund mendohemi, po çdo vanesë më teme veç e komplikon edhe procesin sepse mekanizmat janë ndërkombëtare, kanë dëgjuar se diçka filloi më marr me këtë punë me trajtuks që është te kalon nivelin vendor.
Deportimi 6 shtetasëve turq nga Kosova për në Turqi ishte një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Por që deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk kishin fare njohuri lidhur me rastin. Kryeministri Haradinaj pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e Agjencisë së Kosovës për inteligjencë Driton Gashi, të cilët më pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Pas kësaj, në muajin maj, familjarët e shtetasëve turq kanë ngritur padi kundër institucioneve përgjegjëse ndaj vendimit për urdhër largimin e tyre me forcë dhe për revokimin e leje qëndrimit të 6 shtetasëve turq. Kurse tashmë janë duke përgatitur dosje për ta dërguar çështjen edhe në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjetje të një hulumtimi të publikuar nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim, thuhet se ka rënë besimi në punën e ekzekutivit, gjyqësorit dhe legjislativit në Kosovë. Vetëm 15% e qytetarëve kanë thënë se janë të kënaqur me orientimin politik në këtë vend. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se posaçërisht pafundësia dhe mungesa e liberalizimit të vizave janë preokupimet kyçe të qytetarëve, të cilët kanë rritur paknaqësi ndaj qeverisjes. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Kulumtimet e fundit të pulsit publik dëshmojnë se qytetarët e Kosovës po e humbin në vazhdimsi besimin në institucionet qeverisëse. Në raportin e publikuar nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP, thuhet se kënaqshmëria e publikut në institucionet qendrore të vendit ka rënë, ndërsa gatishmëria për të protestuar për arsye politike është rritur. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se posaçërisht papunësia dhe mungesa e liberalizimit të vizave janë preokupimet kyçe të qytetarëve që kanë rritur pa kënaqësi ndaj qeverisjes në vend. Ndryshe, në raportin e UNDP-s thuhet se papunësia prin me 29%, pasuar nga korrupsioni me 14% dhe varfëria me 8% si tri çështje themelore që ndikojnë në mirëqenien e tyre sociale. Drejtori i organizatës QOHU, Arton Demhasaj, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse nuk fillohet me përmirësim të jetës së qytetarëve, do të rritet gatishmëria e qytetarëve edhe për protesta, pasi ata sipas tij kanë akumuluar me vite pakënaqësinë pikrisht për shkak të mungesës së përparimeve dhe përmirësimeve në jetën e tyre të përditshme.
Po më që në përgjithësi për i ditën në vetë, gjithmonë kemi pas një ramë tillë të besimit qytetarëve në qeverisje, edhe kjo lidhet po ashtu me mungesën e hapjes vendeve të lira të punës për qytetarët dhe gjithashtu me një shkollë të lartë të korrupsionit, edhe kjo ndikon pastaj edhe tek rritja e pakënaqësisë qytetarëve për qeverinë. Ndërsa qeverinë në vazhdimsi nuk kanë arritur me hapjen e tyre të punës.
Në anën tjetër, Diana Metushi Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se sidomos zhvillimet e muajve të fundit kanë bërë që qytetarët e Kosovës të zhgënjehen në udhëheqësinë e vendit, duke përmendur disa nga veprimet që janë ndërmarrë nga ta.
Edhe veprimet e kryeministrit, si rritja e pagave me vendime të ndryshme për shpenzimin e buxhetit apo rritja në numrit kabinetit qeveritar, shumë llogarit ndër faktorët kyç se do thot ka ra besimin në qeverin të kryeministrit. Dhe shofim kemi edhe të kryetari i kuvendit një ramje të besimit në qeveri, në përgjësi, në punën e qeveri, si do mos të pas parasysh të gjitha problemet të afjerat e ndryshme që kanë dalë gjatë mujve të fundit, ndoshta ai maj madhja i kontratës në Bete Lincoln.
Si do qoftë si pas gjetjeve të UNDP-s, vetëm 33% e qytetarve kanë thënë se janë të kënaqur me punën e kryeministrit, ndërkaq diçka më mirë është përqindja për kënaqëshmërinë ndaj punës së presidentit, përkatësisht 39% të anketuarve kanë deklaruar se janë të kënaqur me punën e kreut të shtetit. Rreth 30% e kosovarve janë shprehur të kënaqur me punën e institucioneve qendrore të vendit. Kulumtimi po ashtu thot se 38% e respondentëve janë shprehur të gatshëm të protestojnë për arsye politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish kryetari i komunës qendër të Shkupit ka kthyer paratë në arkën e kësaj komune pasi policia financiare ka dorëzuar padi penale për krim gjatë ndërtimit të urës syri, që është pjesë e projektit Shkupi 2014. Padia është nisur për shkak të siç është thënë dëmtimit të buxhetit të komunës për 436.000 euro. Autoritetet kanë thënë se do të kryejnë hetime edhe për raste të tjera ku ka dyshime se janë keq përdorur mjetet e arkës së shtetit. Detajet nga Shkupi sjell Zëri të Hajro Jahjaga.
Policia financiare ka dorëzuar padi penale kundër ish kryetarit të komunës qendër të Shkupit Vladimir Todorovic dhe dy ish zyrtarëve të lartë të kësaj komune për krim gjatë ndërtimit të urës syri, që është pjesë përbërëse e projektit Shkupit 2014, për shkak se kanë dëmtuar buxhetin e komunës për 436.000 euro. Ndryshe ndërtimi i urës syri që lidh dy anët e lumit Vardar në total ka kushtuar 1.9 milion euro, që do të thotë 1/4 e mjeteve janë keq përdorur. Nga policia financiare kanë kumtuar se personat për të cilat policia financiare ka dorëzuar padi janë pajtuar që të paguajnë dëmin plotësisht dhe se tani më ata kanë marrë dhe konfirmim nga komuna qendër se këta persona tani më i kanë kthyer paratë në llogaritë të komunës. Ata e kanë pranuar veprën, që do thotë se kanë pranuar se i kanë shkaktuar dëm buxhetit të komunës, por kjo nuk do thotë se ata nuk do të përgjigjen penalisht. Pra, procesi gjyqësor është në rjet, ka thënë drejtori i policisë financiare Arafat Muaremi. Ndërkohë i pyetur se pse shumë pak raste për të cilat kanë ngritur procedurë policia financiare marrin epilog gjyqësor, drejtori i policisë financiare Arafat Muaremi topin e ka hedhur në prokurori.
Ne si institucion i udhëheqim procedurën parahetimore, mirë po të gjitha dokumentacionin të cilat për lëndët që konstatohen në policinë financiare dërzohen në prokurorinë themelore. Masandej obligim e ka prokuroria themelore për të vazhduar procedurën hetimore edhe deri në gjyq.
Tha drejtori policisë financiare Arafat Muaremi, ndërkohë sa i përket kishpërdorimeve nga ana institucioneve të tjera, ai shtoi se nëse ka dyshime do të kryejn hetime kudo që ka indicie se janë kishpërdor mjetet e arkës së shtetit nga personat të saktuar, të cilët kanë shpërdor pozicionin drejtues. Muaremi tha se betejën kundër krimit të organizuar e bën në koordinim me prokurorinë speciale për lëndë të caktuara.
Kemi bashkëpunim me prokurorinë speciale. Udheqim disa lëndë të përbashkëta dhe besoj se shumë shpejt do të kemi edhe rezultate të përbashkët me prokurorinë speciale.
Nga ana tjetër, ekspertët juridik thonë se është për të përshëndetur kthimi i parave në arkën e shtetit, por kjo nisëm për të hapruar me sukses, derisa të bëhet leksion për keqbërësit se asnjë qindark nuk ia vlen të vidhet, duhet të veprojnë të koordinuara të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë, bashkë me ata të sigurisë dhe dikasterit të financave. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev gjatë fushatës zgjedhore është zotuar se do të vendosë numrator në portën triumfale që do shënoj çdo qindark të vjedhur e cila do t'u kthehet qytetarve, por kjo akoma nuk është realizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka kundërshtuar atë që e ka cilësuar si politikë sistematike të autoriteteve ruse për të kufizuar rrjedhën e lirë të informacionit. Sipas propozimeve të reja, pritet që në listën e agjentëve të huaj të hyjnë edhe gazetarë dhe blogerë në baza individuale. Muaj më parë, Rusia ka shpallur agjent të huaj zërin e Amerikës, Radio në Evropa e Lirë, dhe një varg media shtjera duke thënë se veprimi në fjalë është përgjigje e presionit të mediave ruse në Washington. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Vendimi i Rusisë për të shpallur disa gazetarë dhe blogerë agjente jashtëm është hapi i fundit në politikën sistematike të autoriteteve ruse për të kufizuar rrjedhën e lirë të informacionit, ka vlerësuar Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Në një deklaratë publikuar më trekorik vëzhguese me bazë në New York, u ka bërë thirrje autoriteteve të tërheqin masën dhe të lejojnë qytetarëve rusë të pranojnë informacione dhe opinione nga një rreth më i gjerë i burimeve. Po të njëjtën ditë, Komiteti i Dumës Shtetërore për Informacion dhe Komunikime ka miratuar ndryshimet e projekt ligjit i cili u lejon autoriteteve të shpallin personat privat si agjent të jashtëm nëse ata punojnë për media të cilat Ministria e Drejtësisë i ka listuar në të njëjtën kategori. Legjislacioni i propozuar u kërkon individëve të kryejnë auditime vjetore, raporte 6 mujore të aktiviteteve të tyre dhe që të njëjtit të vendosin mbishkrimin agjent i jashtëm në të gjitha përmbajtjet e publikuara. Ndryshimet janë përgatitur para leximit të dytë të legjislacionit, të cilin Duma ruse e kishte kaluar në muajin janar. E njëjtë më pas duhet të miratohet nga të dyja dhomat e parlamentit dhe të nënshkruhet nga presidenti rus Vladimir Putin para se të fuqizohet si ligj. Udhëheqësi i Komitetit për Informacion dhe Komunikime Leonid Levin, i cili një herë është edhe bashkautor në propozimet e fundit, i ka thënë agjencisë së lajmeve Interfax se Ministria e Jashtme dhe zyra e prokurorit të përgjithshëm do të jenë përgjegjëse për të shpallur individët si agjent të huaj. Sipas Levin, në këto ndryshime nuk përfshihen blogerët që vetëm shpërndajnë informacionin e këtyre agjentëve. Ministria e Drejtësisë do të jetë përgjegjëse se cilat media të listojnë në këtë kategori. Përveç tjerash, është raportuar se legjislacioni i propozuar përfshin disa dispozita që do të parandalonin bllokimin e faqeve të internetit ose mediave të tjera pa një vendim të gjykatës. Ky legjislacion ka ngritur shqetësime se Moska mund të përdor këtë kategori kundër korrespondentëve që punojnë në Rusi. Këto ndryshime pasojnë një ligj të nënshkruar nga Putin në muajin nëntor, i cili ka dhënë kompetenca Ministrisë së Drejtësisë për të shpallur mediat që financohen jashtëruesi si agjentë të jashtëm. Rusia ka thënë se legjislacioni i cili është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe grupe për të drejtat e mediave, është përgjigje ndaj asaj që është pretenduar si presion ndaj mediave ruse në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni në anën tjetër ka kundërshtuar një gjë të tillë. Ministria ruse e drejtësisë ka shpallur zërin e Amerikës, Radio në Evropa e Lirë dhe disa shërbime të tjera si agjente jashtëm në muajin nëntor. Marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara janë të jetë tensionuara për shkak të vendimit të Moskës për të aneksuar Krimen nga Ukraina dhe ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet amerikane më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka zhvilluar sot një takim me drejtorin e përgjithshëm për çështje politike në Ministrinë e Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, Richard Mur, me që rast ka treguar vullnetin e palës kosovare për bashkëpunim bilateral në mes të dy vendeve. Gjatë bizetës me Mur, Haradinaj ka folur për prioritetet e qeverisjes së tij, agjendën integruese të Kosovës dhe përkushtimin në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mur në anën tjetër ka vlerësuar progresin e Kosovës duke thënë se Mbretëria e Bashkuar do të vazhdoj angazhimin e saj në Kosovë, duke mbështetur këtë vend në procese shumë të rëndësishme edhe në rrugën evropiane. Rreth orës 11 në Shqipëri ka goditur një tërmet epiqendra e të cilit ishte 31 kilometra në veri perëndim të Tiranës. Sipas të dhënave të publikuara, tërmeti ishte magnitudës 4.9 ball. Lëkundjet janë ndjerë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe në Kosovë. Nuk është raportuar për pasoja, qoftë për jetët e njerëzve apo dëme materiale. Mediat në Shqipëri kanë njoftuar se tërmeti ka shkaktuar panik te banorët e kryeqytetit, të cilët kanë dalë jashtë banesave. Pas tërmetit të parë ishte ndjer edhe një lëkundje më e vogël që kishte epiqendrën në Adriatik. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Nureddin Çanikli, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha se ky vend është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shkak të pozicionit gjeostrategjik. Nëse nuk ka stabilitet në Bosnjë, nuk ka as në Ballkan, rrjedhimisht nuk ka as në Evropë. Është shumë e rëndësishme që Bosnja të ruajë paqen, stabilitetin dhe sigurinë. Turqia mbështet në mënyrë aktive Bosnjën në rrugën e saj ka Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, tha Çanikli. Ai bëri këto komente pas takimit me ministren e Mbrojtjes së Bosnjës Marina Pendesh. Pendesh se me homologun e saj turk është rënë dakord se stabiliteti dhe siguria janë faktor kyç jo vetëm për këtë pjesë të Evropës. Ndërko, Turqia ka bartur përmes një dekreti disa kompetencat e presidentit duke rritur rolin ekzekutiv të kësaj pozite që ka rezultuar nga zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale të mbajtura muajin e kaluar. Në një referendum të mbajtur vitin e kaluar, shumica e votuesve kanë mbështetur presidencën me më shumë kompetenca ekzekutive. Ndryshimet politike kanë nisur pas triumfit të presidentit Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet e 24 qershorit. Zyra e kryeministrit do të shfuqizohet dhe Erdogan do të ketë fuqi për të formuar dhe emruar ministrat apo edhe të largojë shërbyesit civil pa miratimin e parlamentit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se Bashkimi Evropian do të bëjë çdo përpjekje për të shmangur luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara, por se edhe Washingtoni duhet i bashkohet këtyre përpjekjeve. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka vënë tarifa mbi importet e aluminit dhe qelikut nga BE-ja dhe është duke shqyrtuar vënjen e të njëjtave edhe në makina dhe kamion. Ja vlen çdo përpjekje për të qetësuar këtë konflikt në mënyrë që ai të mos shndërrohet në luftë të vërtetë. Natyrisht se përpjekje duhen bërë edhe nga të dyja palët, u shpreh Merkel.
Policia britanike tha se oficerët antiterrorizëm janë përfshirë në hetimin e një incidenti në jug perëndim të Anglisë, i cili la dy persona në gjendje kritike. Një burrë dhe një grua në të 40-tat e tyre janë në gjendje të rënd pasi janë ekspozuar një substancë të panjohur. Çifti është gjetur pa ndjenja të martë në Amesbury. Ky qytet ndodhet më pak se 20 kilometra larg vendit ku një ish-spion rus dhe vajza e tij janë helmuar në muajin mars. Helmimi i ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në mars ka shkaktuar krizë diplomatike midis Moskës dhe Perëndimit. Britania ka akuzuar qeverinë e presidentit rus Vladimir Putin për përpjekje për t'i vrarë Skripalet me substancën kimike Novichok. Moska e ka mohuar përfshirje në këtë rast. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.